Ons lees vanoggend uit Lukas 24 vanaf vers 13 tot 34 en as jy 'n Bybel by jou het, is jy welkom om saam te lees. Ek lees uit die 2020 vertaling uit, maar voordat ek lees, kom ons bid eers saam. Dankie Here Jesus dat ons vanoggend by U voete kan stil word. Dankie dat ons kan krag put by U en uit U teenwoordigheid voor hierdie dag besig raak. Ek bid Here dat U asseblief vir die woord vir ons sal oopmaak. Help ons om die lesse wat ons hieruit leer in ons hart vast te bind en dat het ons deur vandag sal dra en ook in die dae wat kom. Dankie dat ons 'n Bybel het in ons eie taal en dat ons kan lees en kan luister na U woord in Jesus se naam. Amen. Lukas 24 vers 13. En kyk, juis op die dag was twee van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Nou dit is omtrent so 11 kilometer in vandag se taal. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nazareth, 'n profeet, magtig in woord en daad, in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word, en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop, dat het hy is wat Israel gaan verlos, maar intussen is het nou al die derde dag, van dat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geledere, het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'N Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het, moes die Christus nie al hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie? Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Wat 'n wonderlike en pragtige gedeelte waar ons onsself bevind in die tyd, in hierdie spesifieke gedeelte tussen Jesus se opstanding en sy hemelvaart. En hierdie is kort nadat die vrou in sy graf leeg gevind het. So ja, ons kry ons hierso op pad 11 km tussen Emmaus en Jerusalem. En hierdie twee manne loop met mekaar in gesels en hulle praat so bietjie oor die naweek wat verby is en oor die dinge wat gebeur het. Nou net om so bietjie agtergrond te skets, daardie tyd waar daardie twee manne in Jerusalem was die tyd van die Pasga-vieringe en dit het gewoonlik gepaard gegaan met verskriklik baie reisigers wat Jerusalem besoek vir juist daardie vieringe. So dit was ook nie ongewoon om in daardie tyd verskriklik baie mense langs die pad te kry en dan sommer vreemdelinge wat sommer met mekaar loop en gesels, en dit was glad nie ongewoon nie. En ons moet 'n gedagte hou dat hierdie twee manne nou vars in hulle geheue het wat nou in Jerusalem afgespeel het, onder andere Jesus se kruisiging, en nou nog ook die vrouens wat kom sê het Jesus se graf is leeg. Nou ons kan aflei uit hulle antwoord aan Jesus, wat vir hulle vra waar hulle so loop en redeneer, dat die twee manne hartseer, teleergesteld en verward was. Hulle kom so pas terug, soos ek genoem het, van Jerusalem, waar hulle verskriklike gebeure gesien afspeel het. En hulle het ook gesien hoe hulle volksleiers vir Jesus oorlewer. So ons kan sien, hier is 'n mengsel van emosies waarmee die twee manne loop en worstel. En hulle teleerstelling in die Joodse leiers, vir wie hulle respek gehad het, om Jesus se oor te lewer, hulle teleerstelling ook, dat Jesus nie die Messias was, wie hulle gedink het of verwag het nie. En hulle is ook verward, want hulle weet nie wat nou van Jesus se liggaam geword het nie. Hulle weet nie of Jesus se liggaam geskuif is, en of dit gesteel is nie. Nou, as ek vanoggend 'n stukkie so vat, dan dink ek, daar's nie een van ons vanoggend wat nie kan empatiseer met hierdie warboel van emosies wat hierdie manne beleef nie. Ons self het al 'n paar keer hierdie emosies van hartseer, teleerstelling, verwarring en ontnugtering beleef. Sommige van ons beleef dit tans. Sommige van ons sit dalk met 'n intense hartseer in ons hart, of 'n warboel van emosies as gevolg van 'n geliefde wat dalk in die dood afgestaan is, of 'n geliefde wat verloor is as gevolg van 'n gebrekte verhouding. Daar is dalk dinge by die werk wat nie lekker is nie, daar is dalk afleggings by die werk aan die gang, en jy voel dalk onseker oor die toekoms, en wat nou, en waantoe nou. Ons wat leef in die tyd na Jesus se hemelvaart, en ons wat wagtend is op Jesus se wederkoms, hoe sien ons vandag vir Jesus? Hoe goed is ons oë? Net soos wat ons fisiese oë gaan toets by die oogarts en alles in ons vermoë doen om ons oë gesond te hou, ons eet groente, ons eet wortels, ons drink vitamines, so ook moet ons kyk na ons geestelike oë. Ons is geneig om ons geestelike oë af te skeep. Sommige van ons sien Jesus dalk as die man wat in die kinderbybel geteken is. Ander, as ek vra hoe beskryf jy vir Jesus, sal dalk beskryf hoe Jesus lyk in terme van wat hulle op TV gesien het of op sosiale media. Maar ons geestelike oë is partykeer dof en nie so goed en nie so skerp om Jesus raak te sien in ons lewe nie. Nou ek wat 'n bril dra, weet hoe dit voel om my bril op te sit en dan is daar 'n vuil kol op daai bril, of die bril se lense is so bietjie dof, dan moet ek dit nou eers skoon vee, voor ek nou weer lekker kan sien. So ook word ons geestelike oë partykeer dof met dinge wat om ons gebeur. Daar sit partykeer 'n kol op ons geestelike oë wat beïnvloed hoe ons Jesus sien en hoe ons Jesus regtig in ons lewe ervaar. So kom ons kyk bietjie in na aanleiding van hierdie gedeelte, wat verswak ons geestelike oë, wat verdof ons lense, wat beïnvloed dat ons nie vir Jesus so lekker kan raak sien in ons lewe nie. Nou in die eerste plek sien ons hartseer. Hierdie twee manne is hartseer, hulle het sopas Jesus aan die dood afgestaan, en die vrouens het ook nou nog kom sê, die graf is leeg, so hulle hartseer sit nog vlak, en sit nog rou oor gebeure wat nou net 'n paar dae terug gebeur het. Hulle herken nie eers vir Jesus wat aan hulle verskyn en langs hulle loop nie, so vasgevang is hulle in hulle emosie van hartseer. Hoe baie hoor ons nie dieselfde woorde nie van, waar is die Here in my pyn? Waar is Jesus in my hartseer? En dan kom skryf die Here vir ons in die Bybel in Psalm 34, en hy sê, die Here is naby die wat hartseer is. In Psalm 147, hy troos elkeen wat hartseer is. So ons hartseer maak ons partykeer blind vir die Here se teenwoordigheid en dan kom sê hy vir ons in die Bybel, maar ek is eintlik daar by jou, jy sien my net nie raak nie. Die tweede ding wat partykeer ons geestelike oë so bietjie dof maak of ons lense beïnvloed, is teleerstelling en ontnugtering. Hierdie twee Emmausgangers se ontnugtering was groot. Inteendeel, so groot dat hulle sommer op pad is huis toe na Jesus se kruisiging. Hulle bly nie eers saam met die ander disippels agter nie. Hulle was so ontnugter deur die kerkleiers van daardie tyd en ook dat Jesus nie die Messias was wat hulle gedink het hy sou wees nie. Hulle het gehoop en gedink Jesus gaan hulle red van hulle sosiale en ekonomiese verknorsing en die onderdrukking van die Romeinse Ryk. Maar Jesus was toe nou nie daardie persoon wat hulle gedink het dit gaan wees nie. Jy sit dalk ook vanoggend in jou kar of by jou huis of in jou kantoor en voel ook teleergestel en ontnugter deur die lewe. Daar is so baie dinge wat ons partykeer in ons spore amper dood laat stop, soos wat die lewe met ons gebeur, soos ek genoem het, dinge by die werk wat nie lekker gaan nie, dinge in jou verhoudings, jou huwelik, wat nie lekker gaan nie. Ons as mense stel mekaar maar te leer nie, ek dink ons verwagtinge van mekaar is baie keer dalk nie helemaal reg nie, maar ja, ons as mense stel mekaar te leer en dis nie 'n lekker teleurstelling om mee te sit en ook te verwerk nie. Ons word teleurgestel en ontnigter ook wat ons in die nuus lees en op sosiale media sien van misdaad en geweld en sowel as geweld teenoor vrouens en kinders. So ons is so vasgevang in hierdie emosies van ontnigtering en teleurstelling dat ons nie die Here langs ons sien loop nie. Ons fokus net op daardie emosie en ons eie gevoelens dat ons nie weet Jesus stap saam met ons die pad nie. Die derde ding wat jou geloofsoë beïnvloed is jou persepsie van Jesus, nie? Die Emmausgangers het 'n bepaalde beeld van Jesus gehad en so ook meeste van die mense wat Jesus gevolg het in daardie tyd. So Jesus se arrestasie, kruisiging en opstanding was iets wat hulle glad nie verwag het nie, alhoewel Jesus hulle gewaarsku het dat dit gaan gebeur. Maar hulle het nie geweet of hulle het nie verstaan wat in daardie tyd gebeur het en wat hy gesê het nie. So hulle beeld van Jesus en hulle verwagtinge het hulle oë verblind vir wie Jesus werklik is. Hulle het 'n ander verwagting gehad van Jesus as die soldaat of Jesus as die krygsman wat hulle gaan kom red van die onderdrukking van die Romeine. En hier kom Jesus en hy verduidelik vir hulle uit die woord uit wie hy is en verduidelik vir hulle die profesie en wys hulle weer in die Bybel wie hy is en maak hulle geestelike oë weer oop vir hom. So hoe kan ons vanoggend, ons weet nou wat maak ons geestelike oë dof, maar hoe kan ons vanoggend nou werk en ons geestelike oë oefen en daardie lense skoon maak en ook skoon hou? Lees en bestudeer die Bybel. Ja, daardie sonnaarskool liedjie wat sê, lees jou Bybel, bid elke dag, dit bly nog steeds waar. Lees jou Bybel en bid. Lees jou Bybel en bid. Daar is niks wat dit kan vervang nie. Tyd in die Here se woord en tyd aan die Here se voete in gebed is die enigste ding wat ons geestelike oë op Jesus kan fokus. Die tweede ding in Hebreërs 10 vers 25 staan dat so mooi, moenie van die samekomste van die gemeente wegbly nie, maar moedig mekaar aan om dit by te woon. Dis so wonderlik om dit te kan beleef en saam met 'n geloofsgemeenskap te kan aanbid. Hoe wonderlik is dit nie? Ons moet 'n geloofsgemeenskap gaan uitsoek. Ek weet baie mense sê hulle wil nie die kerk bywoon nie, maar dit is toch belangrik om saam met medegelowiges te kan aanbid en mekaar se getuienis te deel, mekaar te ondersteun, mekaar te dra in moeilike tye. So wanneer die lewe vir ons bietjie rof raak en ons die rewe skud ons lewensbootjie rond, soos wat dit met die disippels ook gebeur het daar op die see van Galilea, weet ons die Here is by ons en ons moet nie verblind raak deur ons huidige of onmiddellike omstandighede nie, maar ons moet dit aan die Here se voete lê en hom vertrou dat hy by ons is. Hy het, daar is soveel gedeeltes in die Bybel en ek wil jou vanoggend uitdaag wanneer jy die Bybel lees om te gaan kyk na Jesus se beloftes en God se beloftes van die Ou Testament reg deur tot in die Nuwe Testament waar hy beloof, hy is by ons. En hy het vir ons in die Bybel neergeskryf, so ons dit oor en oor en oor kan lees, want ons as mense vergeet so gauw. So dit is die gebed van my hart, dat ons vanoggend en ook in die dae wat voorlê, ons geestelike oë sal bly oefen om te fokus op Jesus en dat ons hom sal raak sien in ons lewe. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat ons kan stil word aan die voete. Dankie dat U vir ons die nodige gereedskap gee om ons geestelike oë te oefen. Die nodige geestelike vitamines om ons oë, geestelike oë sterk te hou. Dankie dat U ook verstaan dat ons hartseer is, ontnigter is, kwaad is, teleurgesteld is. U het self deur daardie emosies gegaan en dankie dat ons dit aan U voete kan lê. Dit is so wonderlik om U te kan aanbid so vroeg in die oggend. En ek bid dat U ons die wysheid sal gee om staande te kan bly in hierdie dag wat voorlê en dat ons net die hele tyd afhanklik van U sal wees. Dankie dat ons tot U kan bid, dis 'n wonderlike genade uit U hand. Amen.